În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bună seara, bine v-am regăsit. Da, e târziu pentru voi. O să încep să răspund la întrebări pe care deja mi le-a spus sau pe care o să mi le spuneți. Întrebare din Norvegia. Doamne ajută, Părinte, sper că sunteți bine, sănătos, împreună cu toată familia, așa se prea delicată, așa. Dar nu văd întrebarea. Da. Nu este întrebare, îmi pare rău, deși scrie întrebare din Norvegia. Ce semnifică cele două epitrafile puse lângă crucea Mântuitorului azi în biserică? Am văzut poze de la Bogdan. Păi ce să semnifice? Epitrafilul reprezintă mâna lui Dumnezeu. Da, mâna lui Dumnezeu care se întinde pe capetele voastre în momentul când vă dezleagă sau pur și simplu că mâna lui Dumnezeu a ajuns până la noi. Nu, i-a pus pentru că mai ales cel roșu e ultimul care a fost terminat de credincioși și erau cu toate semnele, mai ales cel roșu era cu toate semnele răstignirii și celălalt la fel e un patrafil al răstignirii, încât nu știu, pur și simplu l-am pus. Nu m-am gândit la nimic, n-are nicio profunzime. Doamne ajută, ce să facem să nu ne biruim, să nu ne biruie somnul când ascultăm slujba de înviere? Acum chiar la slujba de înviere să te biruie somnul. În primul rând, bine ar fi să-ți programezi ziua dinainte, să termin cumva lucrurile până pe la 6-7, după masa. S-a pus să dorm 2-3 ore. Și să poți să fii vioi și plin de viață atunci când o să bei și o cafea, dacă e nevoie înainte. Știu că vi se pare mult, dar mai bine să bei o cafea înainte și să fii cu mintea acolo decât să zici că am ținut post și să fii un amețit care nu ești în stare să... Nu știu, eu nu prea înțeleg... mai ales la cei slăbuți așa cu trupul, nu prea înțeleg tipul ăsta de postire în care nu ești bun de nimic, dar ai mândria că ai ținut. Nu are niciun folos această ținere, nu interesează. E ca și când Dumnezeu ar fi super încântat de lipsa unor substanțe din celule. Că îi face plăcere când nu ai zahăr destul, că îi face plăcere când... Nu asta e... Nu asta urmărește Dumnezeu, nu asta îl interesează pe Dumnezeu. Îl interesează foarte mult atenția ta. Și postul și are rostul, dar cu așa, în așa măsură să-l faci sau în așa măsură să îl lucrezi încât să poți combina postul cu luciditatea minții. Asta e important, foarte important, să poți combina postul cu luciditatea minții. Restul nu contează până la urmă. Altă întrebare. Să rămână, vă rugăm să mai... Nu, asta e întrebări personale, zice. Doamne ajută, Părinte, oare ar trebui să ne raportăm... Cum ar trebui să ne raportăm la cei care atacă ortodoxia pe rețele de socializare, la birou? Sunt cunoștințe care ne tot atacă zilele acestea, ei fiind catolici și nu atei. E păcat că nu le răspundem la provocări? Nu. E excepțional că nu le răspundeți. Nu știu dacă are rost să răspundeți. Sau răspunsul nu poate fi decât foarte scurt, foarte clar. Eu cred că e bine așa, sau... Nu am nimic cu voi, nu înțeleg ce aveți voi cu noi. Lucruri scurte, simple. N-ai ce să vorbești prea multe, decât să apelezi la bunul simț, să apelezi la politețe, să apelezi la... și până la urmă la dragoste. Dacă răspunzi cu bine la rău, mi se pare cea mai mare palmă pe care pot să o primească acești oameni. Este vreun înțeles duhovnicesc ca pune epitrahilele de cele două ripide care străjuiesc Sfânta Cruce în mijlocul bisericii, estetic e deosebit, iar epitrahilul nou, cel roșu, e foarte frumos. Păi, Nu e nimic special, decât că sunt noi, sunt de anul acesta amândouă, deci de un an de zile, unul este de câteva zile, altul este de un an încoace, să zicem, și că sunt deosebite și că prezența noastră ca preoți, a mea ca preot în viața voastră e așa de puțină acum în ultimul timp și măcar în poza aceea să aveți prezența Duhului Sfânt lucrător și de dezlegător de păcate, măcar de departe. Întrebare, doamnă ștepărinte, cum să înțelegem cuvintele de la Ioan capitolul 19, după aceea știind Iisus că toate s-au săvârșit acum ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Acest ca să împlinească Scriptura pare că așa a trebuit să fie și ceilalți nu au avut de ales. Nu. Aici e mult de vorbit. Amestecul ăsta ca să se împlinească Scriptura cu realitatea, de fapt e un amestec în care întâietate o are realitatea și Scriptura se împlinește ca o prorocie care vorbea dinainte despre ceea ce urma să se întâmple. În primul rând lucrurile acestea erau, evangheliile au fost în primul rând închinate evreilor, adică ei au fost primii care au gustat din evanghelii, pentru ei sau apostolii în primul rând lor le-a predicat, așa încât la ei avea o mare trecere și avea mare putere asupra lor și influență lucrurile care se adevereau din Vechiul Testament, pe care îl cunoșteau foarte bine. Așa încât mai degrabă aș traduce așa încât s-a împlinit Scriptura care zice mi-e sete, s-a împlinit, iată, s-a împlinit. Nu că Hristos era un fel de următor obsedat al împlinirii Scripturilor, el trebuia să bifeze niște Scripturi pe care trebuia să le... Nu, în nici nu caz. Deci asta ar fi una dintre cele mai proaste interpretări ale Scripturii, dacă Mântuitorul, deci ar da peste, ar pur și simplu, ar pune în paranteză sau ar lovi în toată învățătura de credință creștină. Un om care ar înțelege lucrurile acestea în sensul ăsta foarte facil și simplu că Hristos doar stătea și bifa prorocirile care trebuiau să se împlinească. Nu. Și pentru evrei avea foarte mare importanță că se împlinesc prorocirile acestea și dovedeau că El este Mesia. Ioan, Matei încercau să arate evreilor că iată se împlineau Scripturile, dar sună la noi și în traducerea noastră ca un fel de predestinare care trebuia să fie... n-avea cum să fie trecută cu vederea sau n-avea cum să o dea la o parte. Un destin implacabil care trebuie, la care trebuie să pună Hristos. Nici poveste, așa ceva. Cum de nu s-a atins diavolul de soția lui Iov ca să-l îndurereze și prin aceasta? Așa s-a gândit atunci. Dar eu zic că s-a atins. S-a atins de soția lui Iov, că soția lui Iov... mai frumos și mai superior și mai înalt ar fi fost ca soția lui Iov să moară, nu? Împreună cu copiii ei, și mult mai dureros și mult mai crud este ca această soție să vină de departe, să se uite la el, să zică rămâi în continuare bățos în hotărârile tale, blesteamă-l pe Dumnezeu și mori. A auzi asta de la omul care se presupune că te iubește cel mai mult, mi se pare o lucrare a diavolului mult mai fină și mai înaltă decât că murea sau că se îmbolnăvea. Se poate spune că neamul din care s-a născut Iuda l-a influențat în felul lui de a fi și este vinovat într-o oarecare măsură. Probabil există ceva. Există undeva anumite feluri de a fi moștenite pe care el le-a folosit în sens rău. Dar toate neamurile au. Toți, în toate neamurile noastre, avem părți rele, întunecate, ale vigleșugului, ale superficialității, ale prefăcătoriei, ale leneviei, pe care dacă știm cum să le folosim și cum să le luăm, putem să fim niște iuzi. Până la urmă, primează mult mai mult, adică Hristos nu ne va judeca la a doua venire, nu va judeca pe părinții și moșii, strămoșii noștri că ne-au dat nu știu ce ereditate, iar pe noi ne va trece deoparte zicând voi sunteți niște necăjiți, ați moștenit foarte greu și... Nu! Se pare că orice am moștenit noi, libertatea pe care ne dă Dumnezeu și chipul care este scris în noi al lui Dumnezeu e mult mai puternic decât această moștenire. Și genetică și educațională sau tradițională. De orice fel. Se pare că libertatea este mult mai puternică, adevărul conștiinței mărturisit continuu este mult mai puternic și că, de fapt, până la urmă, vinovăția o avem noi în hotărârile noastre, în lenea noastră, în comoditatea noastră, nu atât de mult vieții noștri părinți. Chiar era necesar ca Mântuitorul să pătimească toate acestea, foame, sete, rușine, bătăi, chin, nu se putea ca să moară mai simplu și mai rapid, fără atâta durere, nu se putea mântui umanitatea și prin o formă mai simplă. Bineînțeles că se putea, dar nici nu era nevoie să moară Hristos, înțelegeți? Poate că era nevoie să moară de, nu știu, în ce formă. Ce bine, ce minunat ar fi fost să moară Hristos de bătrânețe, nu? Când hotăra el. Sau, cine știe, ajutând pe cineva și punându-și sufletul și trupul pentru cineva până la... Dar l-au omorât oamenii, nu înțelegeți? Că Dumnezeu nu era nevoie să moară neapărat. Altceva este minunea aceasta lui Dumnezeu, e că minunea lui Dumnezeu este că face din ceea ce nici nu ne putem imagina, din cele mai întunecate căi, din cele mai îngrozitoare lucruri pe care le face omul, poate face căi spre ieșire, spre lumină, spre mântuire. Asta e minunea lui Dumnezeu. Deci, noi oamenii am hotărât moartea asta, noi oamenii ne-am dorit-o, noi oamenii ne-am scuipat în față, noi oamenii ne-am bătut cu palmele, noi oamenii l-am bașocorit și l-am bătut cu picele, nu? Dumnezeu era, ne punea în minte ca noi să facem asta și el astfel să-și facă planul. Nu trebuia să-și facă niciun plan, înțelegeți? Noi oamenii am făcut asta. A, că după aceea Dumnezeu în dragostea lui, până și din asta, din gunoiul ăsta nenorocit, a înflorit un crin al mântuirii și o asumare a noastră până la capăt, asta e altceva, dar se găseau alte căi. Nu era nevoie să se întâmple asta. Nu era nevoie. Numai că oamenii, ați văzut foarte bine, oamenii erau foarte, foarte hotărâți să-L omoare. Au fost, am numărat cel puțin 20 de dăți când Hristos a fost urmărit să fie omorât. Păi cine dintre noi, care dintre noi a fost căutat să fie omorât de 21 de oameni, de mulțimi de oameni? 21 de dăți, de mulțimi de oameni, de asociații, de națiuni întregi, de guverne care i s-au hotărât de către Sinedru, era un guvern. Cine dintre noi a căpătat din partea unui stat, din partea unui guvern, condamnare la moarte? Asta e realitatea. Nu Hristos a vrut, nu trebuia nimic. Dacă noi l-am fi lăsat, ar fi trăit cu noi, poate nu mai murea niciodată, că era Dumnezeu. Și biruia moartea prin nemurire, pur și simplu. Biruia boala prin neîmbolnăvire. Biruia, altfel le biruia. Erau alte căi. Nu trebuia să moară. Și făcea din acest pământ rai, aici, împreună cu noi. Deci nu era nevoie. Altă întrebare, părinte, cum adică apa din coasta Mântuitorului a fost spre adeverirea firii omenești, iar sângele spre dovedirea dumnezeirii firi? Bine, astea sunt explicații dumnezeieștii firi. Astea sunt explicații cumva tâlcuri ale marilor teologi de după aceea, marilor părinți care spuneau se preînchipuie într-un fel prin... se preînchipuie într-un fel prin sânge firea dumnezeiască, cel care ne-a dat să-i bem sângele, iar prin apa firea omenească. Pentru că adică avea două firi, fire dumnezeiască și fire omenească. De aceea cumva s-a separat așa de clar sângele și apa. Ca și cum s-ar spune la sfârșit, am avut două firi și ne-am unit într-o singură persoană, le-am unit într-o singură persoană, care sunt eu, Dumnezeul adevărat și om adevărat. Putem avea înțelesul acesta tainic, dogmatic, eu știu, teologic, dar adevărul medical, adevărul pur, este că Mântuitorul a avut probabil embolie, că murise de câtva timp, embolie pulmonară, și că la nivelul acela unde se acumulase sânge în piept și în zona plămânilor, din cauza neputinței de a mai respira, sângele deja se separase și se făcuse separarea între celulele albe și restul lichidului apei din sânge și a curs ce a curs. Ăsta e adevărul, de fapt. Când citim psaltirea, trebuie să spunem la fiecare catismă rugăciune începătoare din psaltire, adică dacă citim o catismă dimineața, alta seară sau două, trei catine într-o săptămână? Da, bineînțeles, așa ar trebui. Frumos ar fi. Acum, dacă noi suntem super mâhniți, supărați, bosunflați, nu mai suportăm rugăciunile, nu le suportăm nici să le mai auzim, atunci nu le mai zici. Deci vă îndemn, chiar dacă vedeți că începe să vă obosiți de rugăciuni, nu le mai ziceți. Nu e nevoie să repetați la nesfârșit niște rugăciuni pe care numai vă învârtoșați și vă tulburați și inima voastră se învârtoșează împotriva lui Dumnezeu. Nu are nevoie Dumnezeu de asemenea rugăciuni. Dar dacă rugăciunea aceea te ajută, dacă tu poți să iei acea rânduială, că așa au făcut-o alții înaintea ta și poate are un rost, are un folos, poate repetarea aceasta rugăciunilor are ea folosul ei și poți să-l primești așa curat lucrurile și să te folosești de aceste rugăciuni, atunci e bine. Dacă nu te poți folosi și numai să acumulezi mânie și supărare și nu înțelegi și ți se pare absurd, nu fă asta. Gândem să nu faceți, să aveți binecuvântare, să nu faceți. Acatistul Mântuitorului se poate citi și în variantă scurtă din cartea de rugăciuni, mai ales dacă avem și varianta lungă din ceaslov. Da, ce contează? Lui Dumnezeu nu-i pasă că ai făcut tot acatistul sau acatistul lung sau acatistul scurt. Degeaba faci acatistul lung, cum zici tu, și să-l faci obosit și plictisit și de-abia l-ai terminat și vezi câte pagini mai ai și nu știu ce, mai bine îl faci pe ăla scurt, cu tot sufletul și cu tot inima. Eu aș zice, mai bine faci două icoze și condași, dar cu toată inima, în care să stai poate 10 minute la un icoz și un condac, gândindu-te la ce zici, cu toată inima. Nu are așa de... Nu știu, am făcut un fel din terminarea unor rugăciuni, din începerea lor, din derularea lor și din terminarea lor, am făcut un adevărat... ritual, un adevăr mistic, ca și cum Dumnezeu ar avea nevoie de începuturile și sfârșiturile noastre, de explicațiile noastre, de lămuririle noastre. Rugăciunile sunt pentru noi, nu sunt pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Adică Dumnezeu nu are nevoie de ele. Noi ne folosim și ne readucem aminte și ne reîntărim și ne reapropiem Dumnezeu vorbind și lămurind și explicând ce avem noi de spus acolo. Nu lui Dumnezeu trebuie să-i aducem noi aminte, nu are El nevoie, avem noi. Rugăciunile sunt pentru noi. Ori dacă tu rugăciunea aceea, că te plictisești de ea și zici că îi faci Dumnezeu un hatâr, că are El poftă asta să te audă pe tine, acatist. Nu are Dumnezeu nicio poftă să te audă pe tine, acatistul. Nu are. Tu ai nevoie. Dacă nu te folosești, zi altceva. Vă dau tot îndemnul și toată binecuvântarea să ziceți altceva, orice, dar să vă folosiți și să aveți liniște. Cum de părinții Arsenie Boca și Papacioc adesea îngăduiau ca și sau îndemnau la divorț, având în vedere că biserica nu îngăduie așa ceva. Ba da, biserica îngăduie așa ceva, dovadă că biserica îngăduie până al treia căsătorie și diferite motive care pot duce la despărțire. Unul, cel mai important este pierderea credinței, nu este desfrânarea. Dacă legătura cu celălalt, dacă zicem că soțul este necredincios și legătura ta cu el te duce tot mai mult spre necredință și copiii tăi se pierde credință, mai bine de 1000 de ori să te desparți. Mai bine de 1000 de ori, pentru că valorează de 1000 de ori mai mult rugăciunea, valorează de 1000 de ori mai mult mântuirea sufletelor copiilor și a tău, decât că ești căsătorit sau nu ești căsătorit. Nu are așa mare importanță că ești căsătorit sau nu ești căsătorit. Mai bine de 1000 de ori necăsătorit, dar cumva să nu faci rău altora și nici ție să nu se facă. Părinte, am auzit zilele trecute la o slujbă pomenit un sfânt despre care s-a spus că a fost botezat în propriul său sânge. Nu înțeleg cum vine asta. Pentru că nu există numai botezul prin apă. Există botezul voinței, există botezul dorinței, există botezul lacrimilor, există botezul sângelui. Adică sunt nenumărați oameni care n-au apucat să fie botezați, care fiind chiar, eu știu, de multe ori chinuitorii sfinților, chinuitorii mucenicilor, au crezut în văzând câtă râvnă aveau acei oameni, câtă nădejde în Dumnezeu, câtă dragoste, au crezut, au fost închiși în temnițe întunecate, unde au murit, acolo, în temnițele acelea, din clipa în care au crezut, până în ultima clipă ei n-au trăit decât în acea temniță închiși acolo sau izolați în insule sau nu știu ce, până unde au murit. Ei, aceștia au avut botezul dorinței. Nu înseamnă că acești oameni, dacă n-au apucat să fie botezați, dacă nu li s-a explicat că trebuie să fie botezați, dar ei, săracii, au crezut în Hristos, au zis, acesta trebuie să fie adevăratul Dumnezeu. Și așa i-a întărit Dumnezeu, așa după aia au trăit acolo în închisoarea aceea cu gândul la Dumnezeu acesta care... Altfel n-au știut ce să mai facă. Dorința în sine dorința în sine aceasta de a fi și ei creștini, dar n-au putut, că nu li s-a dat șansa, este botezul dorinței. Așa cum altora este un botez al voinței. Deci ar vrea, au căutat. De exemplu, sunt foarte mulți în calendare oameni care erau catehumeni, vreau foarte mult să fie botezați, dar au ajuns să moară în diferite chipuri, mărturisindu-L chiar pe Hristos, sau să moară înainte de a fi botezat. Dar ei voiau. E cam același cu botezul dorinței. Acesta este botezul lacrimilor, adică oameni care au făcut greșeli mari, s-au întors pe Dumnezeu, n-au găsit cale să fie botezați, să cunoască adevărul credinței de plin, dar prin lacrimile lor și durerea inimilor că și-au plâns păcatul și le-a părut rău, au fost botezați prin botezul lacrimilor. Acesta este un botez al lacrimilor, care tot al dorinței este până la urmă, și mai este acest botez al sângelui, în care foarte mulți au murit, botezul sângelui. Adică propriul lor sânge le-a fost ca un fel de apă de spălare a botezului. Și aceștia sunt mulți, nenumărați. În calendar cred că sunt jumate dintre mucenici. Sunt botezați cu botezul sângelui. Adică au murit tăindu-se capul, au murit în chinuri, au murit în diferite feluri. De exemplu, numai la Ierusalim. Pentru că există de sute de ani un grup de turci, un grup de mahomedani, printre cei mai râvnitori, cei mai plini de râvnă, cei mai plini de credință în Mahomed, care sunt puși să intre și înarmați până în dinți, un fel de talibani, care sunt puși să intre împreună cu patriarhul în mormântul Mântuitorului înainte de coborârea luminii. Și acești mahomedani văd când vine lumina, adică prima dată îl controlează pe patriar complet, controlează Sfântul Mormânt peste tot, acum este și un evreu, în vechime nu era. Acum, de când este statul evreu, este și un evreu, este și un mahomedan, și controlează tot mormântul, tot, după aceea îl controlează pe patriar, care intră doar într-o cămașă, aproape numai de sur mai are, și ei se uită la el în timp ce el stă și se roagă. Și acesta pune vată pe mormânt, sau așa se obișnuiește de obicei, și cheamă Duhul Sfânt, cheamă lumina lui Hristos și ea coboară. Ei, dintre aceștia care au fost acolo în camera îngerului și vedeau în Sfântul Mormânt camera îngerului, camera dinainte a mormântului Mântuitorului, dinainte de care despărțită de mormântul Mântuitorului de o ușă largă. Dintre aceștia sunt cunoscuți cel puțin 3 sau 4 care în momentul când au văzut lumina aceea, văzând, au văzut-o cum vine, au văzut-o cum Dumnezeu ascultă de rugăciunea patriarhului, și au, ieșind de acolo, au strigat: eu cred în Hristos. Și ceilalți turci sau mahomedani i-au tăiat capul pe loc. Ei, acești oameni au botezul sângelui, înțelegeți? Deci asta este realitatea. Când Hristos îl roagă pe Dumnezeu să treacă de la el paharul acesta, se traduce prin rugămintea de a nu le da neșansa celor ce îl vor bajocori și răstigni, ca să nu-și facă acest mare păcat. Mulțumesc, nu. Nu cred că asta cu neșansa și cu nu. Am mai explicat asta de multe ori, dar e mult de spus acum. E vorba în primul rând de exact ce spune Mântuitorul. Citiți cu atenție rugăciunile din grădina Ghețimane ale Mântuitorului, capitolul 17-18 din Ioan. Aceste capitole, rugăciunea din Ghețimane a Mântuitorului, sunt rugăciuni în care singura rugăminte a Mântuitorului este să aibă grijă de fapt, este rugăciunile pe care Dumnezeu le-a spus în strigătele pe care, în rugăciunea aceea cu strigăt, în care l-au văzut că se ruga, în care sudoarea se făcuse picături de sânge mari care cădeau pe pământ, și acea rugăciune din Ghețimani cu fața căzută la pământ era rugăciune pentru apostoli și pentru noi. Deci pentru noi, pentru că nu numai pentru aceștia, mă rog, ci și pentru toți cei care vor crede prin ei, ne spune. Deci pentru noi, acea rugăciune din Ghețimani a fost rugăciune pentru noi și cerea lui Hristos și cerea apostolilor să se roage împreună, să se roage, le cerea să privegheze, să se roage, în sensul că de ce le cerea acelor apostoli? Avea nevoie Dumnezeu de rugăciunea oamenilor. Nu avea nevoie Dumnezeu în lupta lui cu duhurile necurate, în lupta lui ca Dumnezeu avea nevoie de om? Nu avea nevoie de niciun om. Atunci de ce cerea omului? De ce cerea apostolului? Rugați-vă și privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită. Nu zice ca să nu cad eu în ispită, ca să nu cădeți voi în ispită. Și rugăciunea lui era aceeași, pentru ei era, pentru ei 3, pentru ei 12, pentru ei 11, pentru ei 70 ceilalți și pentru noi toți care am crezut prin ei. Asta nu vrea și asta cerea Mântuitorul Tatălui și pentru asemenea rugăciune ca ei să nu cadă cu totul în ispită, ca ei să nu se leapide cu totul de Hristos, ca ei să nu-și piardă cu totul credința. Și nu numai ei, și noi toți care vom trece în decursul veacurilor prin încercări și prin ispite și prin bajocurile lumii și prin vorbele rele ale lumii, să nu ne pierdem cu totul credința, ci să rămânem credincioși în El ca să ne putem mântui. Asta a fost rugăciunea lui acolo. Și când a primit încredințarea de la Tatăl că nu se vor pierde nici ei și mulți dintre noi nu se vor pierde peste veacuri, când a primit, a zis, de acum dormiți și stați liniștiți. Acum toate sunt gata. Adică gata, nu mai conta. Asta era paharul pe care nu vrea el să bea. De a nu fi cu noi dincolo. Era ca un îndrăgostit care vrea să fie cu noi. Doamne, și aceasta o vreau, ca unde voi fi eu, să fie și aceștia. Și să fie între ei și noi dragostea care este între mine și tine. Deci asta cerea Dumnezeu acolo în grădina Ghețimanii. Asta era paharul pe care nu vrea să-l bea. Paharul lepădării oamenilor și pierderilor. Întrebare. Părinte, care este diferența între dintre milă și milostiviri sau mile și milostiviri? Atunci când ziceți să aveți milele și milostivirile, binecuvântările, rugăciunile preasfintele născătoare Dumnezeu, păi, în primul rând, totdeauna milostivirile au avut înțelesul unor, știți cum se zice uneori la rugăciuni, la rugăciunea către Maica Domnului există un acatist în care se zice: bucură-te, Maica lui Dumnezeu, care ne-a ajuns pe noi până și în păcatele cele neduhovnicești. Adică, până și în unele lucruri greu de înțeles, în care sunt tot felul de mici greșeli de ale noastre, mici neputințe, în care îi cere mai și Domnul încă să ne acopere, încă să nu dea pe față în fața altora, încă să nu ne judece lumea cu atâta ușurință, încă să nu fim judecați de Hristos, încă să ne mai ierte odată, și sunt un fel de... Ei, la acestea se referă în primul rând, cel puțin așa mă gândesc eu, milostivirile Maicii Domnului. Eu cel puțin la asta mă gândesc. Milele sunt pentru problemele grave ale noastre, pentru boli, pentru necazuri, pentru, suferințe, pentru... Iar milostivirile sunt de multe ori pentru micile neputințe și micile păcățele pe care încă nu suntem în stare să le pădăm cu totul, pe care încă Maica Domnului pentru rugăciune ne mai lasă Dumnezeu, nu să le facem, ci ne mai dă timp încă Dumnezeu. Chiar și în seara asta am auzit la Denie, milostivirea ta cea mai presus de fire. Bine, dar în general cele două nu au diferențe prea mari. Mile și milostivire. Adică cam același lucru este. Acum greșesc că zic milele și nu știu când am zis, dar dacă am zis, am greșit, iertați-mă. Chiar și așa. Aproape niciuna nu-i milostivire. În mintea mea este asta. Cum ar trebui să țin post mâine și poimâine femeilor care alătează și copiii? Cum ar trebui să țină post? Păi copiii și femeile, dacă se pot, dacă se poate, măcar să țină post obișnuit. Post obișnuit, adică să nu mănânce carne, lapte, ouă în ziua de Vinerea Mare. Mai ales în ziua de Vinerea Mare. Cam asta. Nu prea cer femeilor care, oamenilor bolnavi, copiilor, femeilor însărcinate, mai mult de atât. Dacă vor ele să țină câteva ore până spre prânz, asta e treaba lor, dar ele știu și nu cred că e cazul să țină copiii nemâncați, pentru că avem noi o mare râvnă spre Dumnezeu și copilul trebuie să urle de foame și să-l doare stomacul și nu cred că își dorește Dumnezeu asta. Nu. Postul e pentru oamenii sănătoși, este pentru oamenii care vor să-și smerească puțin zburdările și pornirile nevalnice ale trupului. Cam asta e rostul postului. Nu așa pur și simplu lui Dumnezeu îi place gura puturoasă și stomacul care chiorlăie. Asta îi place Dumnezeu. Nu. Așa încât cu dreaptă măsură. Cum să trecem peste firea rea moștenită și cu care ne-am construit mult timp înainte să-L cunoaștem pe Dumnezeu? În primul rând să nu mai acuzăm pe cei dinaintea noastră că am moștenit-o. Că și ei săraci puteau să zică că și eu moștenisem de la altul și 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 așa tot dăm vina la nesfârșit cum dau guvernanții unii pe alții că moștenirea dezastroasă și nu. Nu, nu, nu. De fapt, cum v-am spus, noi suntem foarte puternici și liberi în a alege binele sau rău în orice clipă, dar nu suntem încă, suntem prea leneși, prea comozi ca să schimbăm ceva, încă nu ne dorim să schimbăm ceva. Asta e realitatea, în primul rând. Și sunt obișnuințe care ne stăpânesc și ne conduc viața. Așa ne-am obișnuit, așa făcea și mama, așa făcea și tata. Cum ne-a țipat Dumnezeu în lume, adică cum am fost noi țipați, așa am rămas, dacă așa era obiceiul, dacă așa făceau ei, așa fac și eu. Ce înseamnă când a zis Hristos, eu nu mă rog pentru lume? Adică nu se roagă pentru lume în sensul că se roagă ca lumea să meargă așa cum se transformă acum rugăciunea multora, ne rugăm pentru lume, ca să le fie bine, ca să trăiască. Ce rost are să le fie bine, să ne fie bine, să trăim la nesfârșit o viață fără sfârșit aici pe pământ, urâtă și păcătoasă și găunoasă, dacă noi nu îl cunoaștem pe Dumnezeu, adică dacă nu ne interesează, dacă nu avem deschidere spre veșnicie. Adică nu se roagă pentru lume în sensul că nu se roagă numai pentru o continuitate nesfârșită a unei realități găunoase și întunecate care se sfârșește în moarte și în suferință. Nu pentru asta se roagă. Se roagă pentru ca cei din lume care sunt să creadă, să înțeleagă, să cuprindă cu mintea, să se apropie de lumină și pentru asta se roagă. Dar nu pur și simplu se continuă la nesfârșit. Rugăciunea în ultimele sute de ani, încetul cu încetul, s-a transformat într-o gândire pozitivă, într-o rugăciune pentru toți, să fie toți bine, să meargă bine, să fie fericiți, o fericire care, de fapt, e începutul unei suferințe fără sfârșit. Părinte, în ce material era făcută catapeteazma templului? Un fel de material foarte tare, din pânză foarte tare, ca un fel de draperii de scenă, dar mult mai tare și brodată, de sus până jos. Deci era ceva foarte tare. Așa ceva nu se putea rupe ușor. Se poate lucra mâine vineri și pe lângă casă să curățăm la animale? Sau bineînțeles. Orice! Acum nu atât de mult și atât de greu încât să-ți pierzi cu totul amintirea lui Hristos. Să fii numai într-un hei rup și să-ți dai sufletul acolo de oboseală. Nu cred că are niciun folos. Și această muncă să fie cu rânduială, să fie cumva cu respiro, să fie cumva, să-ți dea timp, să-ți dea șansa să poți sta cu mintea spre Dumnezeu. Acea muncă e bună care îți dă șansa să fii cu mintea spre Dumnezeu. Nu munca plină de mânie, de iuțime, de înjurături, de vorbe rele, de ironii, de încrâncenare. Aia nu are nicio valoare, nu are niciun folos, acea muncă. De ce mulțimea striga cu atâta înverșunare că Mântuitorul să fie răstignit, iar dacă păcatul avea să cadă și asupra copiilor? Pentru că nu interesa. Pentru că striga cu înverșunare, pentru că îi îndemnau mai mari preoți, cărturari care îl urau pe Hristos de mult timp, încercau să-l omoare în multe feluri și acum că le aveau în mână, nu mai riscau. Acest om le dărâma tot sistemul lor. V-am spus, citiți din nou și recitiți discursul Marelui Inchizitor de la sfârșitul fraților Karamazov lui Dostoevski și o să vedeți gândirea, tipul gândirii fariseilor. Hristos era o potignire, era un scandal, era o chestie care le producea, le dărâma lumea, le dărâma comoditatea, le dărâma solemnitățile, le dărâma tot ceea ce construiseră și toată imaginea lor bună. Ei făceau orice ca Hristos să dispară, dar nu numai pentru ei, pentru tot omul. Este o pricină de potignire, Hristos, pentru tot omul. A unora spre bine și a altora spre rău. În funcție de cum hotărăști tu, te poți potigni oricum pentru oricine. Hristos este o potignire. El nu poate fi preluat decât fals și greșit, sub un chip greșit. Nu poate fi preluat ca un personaj oarecare istoric sau religios sau cultural, care, printre altele, are și el o imagine a lui alături de Buddha, alături de Mahomed, alături de... Nu poate fi. Cine citește cu atenție cât de puțină Evangheliile, nu se potignește de Hristos, deci se potignește de propriile lui gânduri, se potignește de propriul lui de propriul lui păcate, se potignește Hristos, răscolește în noi ca într-un ghespar tot răul, dar și descoperă binele din adâncurile care până atunci erau la suprafață, era doar o poșghiță de bine și ne vedeam bun, dar noi suntem de fapt de multe ori foarte răi. Și Hristos zgândărește acest rău care s-a așezat peste chipul Dumnezeu, dacă îi citim viața sau dacă ascultăm cuvintele Lui, și dă de binele din adâncuri, așa că pentru oricine Hristos este o potignire, depinde spre bine sau spre rău. Sper să fie spre bine, adică spre schimbare. Or, această potignire nu a fost spre plăcut, prea plăcută acestor oameni, nimănui. Până la urmă, niciunei clase sociale. Au profitat de minunile Lui, au profitat dar cuvintele Lui nu prea le plăceau. Și la ceea ce îndemna nu prea le plăceau. Oamenii preferă mai degrabă o închinare în literă, o formă de tip de înțelegere literară a lucrurilor, o formă legalistă, o preferă pe aceasta decât o libertate. Libertatea este un iad pentru firile leneșe, pentru firile comode. Libertatea e un iad. Hristos le oferea libertatea. Hristos le oferea iubirea. Iubirea este o steneală. Iubirea e o implicare ființială. Omul preferă un contract, o chestie legală, o formă moartă. Nu preferă iubirea. Părinte, ne explicați, vă rog, aceste cuvinte ale Mântuitorului Iisus. I-a zis, cel ce a făcut baie n-are nevoie să fie spălat decât picioarele, căci este curat tot. Păi, Mântuitorul însuși le spune, cuvintele însuși pe care vi le-am spus v-au curățit. Le spune chiar la... V-au făcut curați, v-au curățit, v-au luminat. Deci cuvintele pe care le spune Mântuitorul și prezența Lui cu ei și cuvintele pe care El le-a spus în tot timpul îi făcea curați. Numai că micii pași ai vieții împreună cu Hristos mai greșeau. Se mai aruncau. Spuneau ca Petru, eu, Doamne, merg și mor cu Tine și fac și drept. Altul spunea o greșeală, altul se mânia sau se invidia pe ceilalți. Ori astea sunt mici greșeli ale pășirii prin viață, prin lume. Exact cum voi creștinii vă străduiți să nu mai faceți păcatele mari, vă străduiți să nu nenorociți un om, să nu trăiți din sudoarea și suferința unui om, să nu vă bateți joc de un om oricât de rău ar fi, vă străduiți să nu ucideți nici măcar prin avort, prin niciun fel un om, vă străduiți să... Deci există o anumită curățire a vieții voastre prin însăși cuvântul lui Hristos, dar în trăicerea prin viața aceasta și prin încercările vieții, aveți destule păcate mici pe care le faceți, că ai vorbit de rău, că te-ai gândit rău, ți-ai revenit după aceea, te-ai învârtoșat, ți-ai revenit, ai mințit, ți-ai revenit, dar te simți vinovat. Acestea sunt greșelile în care îți murdărești picioarele, cu care treci prin istorie. Dar nu mai e nevoie să te speli complet. Părinte, zilele acestea au fost foarte multe atacuri furibunde, dar în același timp jalnice împotriva bisericii în mediul online. Oare cum trebuie să răspundem? Sau e mai bine să nu răspundem nimic? Nu, mai e bine să nu răspunzi. Acești oameni merg pe alte plane. V-am spus foarte scurt, clar, am altă părere, vă rog să mă respectați. Eu nu-mi bat joc de valorile voastre, nu vă bate joc nici voi de valorile mele. Cel mult atât, să apelez la politețe, la bunul simț, la lege, la atât, la libertatea credinței, dar mai mult de atât, nu. Asta este dorința. Se caută acum un țap ispășitor. De mult se dorea ca biserica să fie luată și târâtă și bajocorită. Era prea multă trecere avea în fața populației, prea, așa cum a avut 80%, avea oricum peste 60% și acum în ultimul timp. Era prea mult, ea trebuia oricum dată jos de acolo. De mult i se pusese gând rău miresei lui Hristos. E, acum a venit vremea să fie socotită țapul ispășitor. Ea este cea care ține economia în loc, ea este cea care ne face să avem o gândire retardată și de mediu, ea este cea care vă îmbolnăvește, ea este cea care este ucigașă în serie, ea este cea care... ea este tot rău. Și cred că se va încerca o tragerea bisericii, mai ales dacă oamenii nu se vor supune, să zicem că o să fie care nu o să se supună complet și o să meargă la înviere, se va găsi nu cei de pe aeroportul, nu miile și miile și miile de oameni care au mers buluc în Germania la Sparanghel, nu aceia au produs COVID-ul în țară, nu miile și sutele de mii și milioane de oameni care au venit din străinătate buluc și nu au fost organizați și nu au fost urmăriți și care au umblat prin sate și au dus peste tot virusul. Nu, aceia nu sunt de vină. Nu piețele în care se intre cu nemiluita și se stă unul lângă altul. Nu, biserica va fi de vină pentru noaptea învierii, pentru 5, 10, 20 de oameni care vor fi acolo. Ea va fi de vină, să știți. Altcineva zice, dacă cineva ne face un rău, cum să facem să nu-l judecăm? Care sunt pașii spre nejudecare? Păi, în primul rând, orice rău nu este făcut singur. Exact cum orice bine nu este făcut singur, este făcut în primul rând de Dumnezeu și la îndemnul și la ajutorul lui Dumnezeu și după aceea de noi. Exact orice rău, în primul rând, este făcut de diavol, la îndemnul lui, la lucrarea lui și după aceea de om. Omul este, când face binele, omul este o entitate liberă care lucrează alături de Dumnezeu și care cu cât binele este mai mare pe care lucrează, cu atâta libertatea lui este mai mare. Invers, răul pe care îl face un om îl face tot mai slugă, tot mai rob diavolului, tot mai neputincios, tot mai fără urmă de libertate. Așa încât un om care ți-a făcut un rău, în primul rând, este robit el însuși diavolului și nu știe ce face, cum zicea Mântuitorul, iartă-le, Doamne, că nu știe ce face. Răul este, alegerea răului este în primul și în primul rând o alegere de neștiință. Omul nu-și dă seama cât de gravă este lucrul pe care îl face, cum se dă în mâinile diavolului, cum se leagă și se dăruiește și cum pentru fiecare rău pe care îl faci, diavolul te va cere lui Dumnezeu și va cere sufletul tău cu acte în regulă, ți-l va cere să-ți-l ia veșnic. Și tu nu știi ce faci, tu crezi că faci așa o mică un gest de nonșalanță în fața lui Dumnezeu, de mică libertate de a-i sta împotriva lui Dumnezeu, dar de fapt te faci rob diavolului și prin această robie el te va ține poate și sau te va dăbuni pentru totdeauna. Așa încât în primul rând să vezi în spatele lui și dincolo de el lucrarea diavolului și că el este un robit al diavolului și un bajocorit și e doar începutul. Doar începutul, pentru un om care face rău este doar începutul, vai lui, să poți să zici și tu ca Mântuitorul pe cruce, iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac, nu le socotilor aceasta, scoate-i robia aceasta, că nu-și dă seama cât de, la ce s-au înhămat. O altă întrebare, Părinte Mântuitorul, în palme au fost bătute cu ele? Se pare că da, au fost descoperite în ultimul timp mai multe cadavre mumificate păstrate în un anumit tip de argilă sau de pământ în diferite părți ale Imperiului din Ararat, că și acolo au fost răstigniți 6.000 de oameni în Ararat la mare răscoală lui Spartacus și peste tot au fost descoperite, păstrate într-o anumită măsură cât de cât bine anumite cadavre ale celor răstigniți din munții Ararat până în Armenia, în vechea Sumerie, adică în Irakul de astăzi și din Spania până în Anglia, în smârcurile mlaștinilor englezești. Și s-a descoperit că totuși în palmă se băteau, dar în treimea cea mai de jos, cea mai apropiată de încheietură, undeva sub cânțit degetul mare, așa, la 90 de grade față de arătător, îl ții la 90 de grade când ții palma larg deschisă, când ții degetul mare la 90 de grade de arătător, undeva sub linia degetului mare era bătută, unde zicem noi că se întâlnește linia vieții cu nu știu ce, acolo, aproape, că coboară până la închetura cu palma linia vieții, e acolo este, de obicei, era bătută, sau chiar în mijlocul palmei și erau atunci și legate mâinile cu funii de bara orizontală. Deci se pare că așa, cum au păstrat icoanele și cum Mântuitorul însuși spune, adu degetul tău și pune în palma mea, nu zice, pune-o în antebrațul meu sau nu știu unde. Părinte, la un semn al lui Petru, Ioan, căzând pe pieptul lui Iisus, l-a întrebat, cine este cel care va veni? Nu e așa, e traducerea. Și Ioan stătea cu capul pe pieptul lui Iisus și văzând și știind că el este ucenicul cel iubit, Petru s-a apropiat de el și a zis, întreabă-l cine este cel care îl va vinde. Adică nu că Ioan la un semn al lui Petru cade cu capul pe pieptul lui Iisus. Și v-am spus de ce erau așa. Pentru că era obiceiul, nu pentru că era un obicei roman, ci pentru că era obiceiul bine rânduit în Vechiul Testament al mâncării Paștilor, în care această mâncare a Paștilor trebuia să fie făcută ca și pentru prima oară în libertate, adică să se mănânce Paștile ca semn al eliberării poporului evreu din robia egipteană, așezați ca fecioara pe țarină, în țarină așa pe o parte, sau chiar lăsați ca și cum pe un cot, lungiți și pe un cot și mâncând așa cum mănâncă oamenii la câmp, lungiți. Și ăsta era obiceiul, am făcut o dată una întrebare, o întâlnire despre asta, am discutat despre asta și de aceea stând lungiți tot în jurul acelui blid, cu picioarele spre exterior și cu capetele spre mai interior, spre blid și spre pâine și spre ierburile amare, ca să poată muia, probabil că capul lui Ioan, care era apropiat de Mântuitorul și îl iubea pe Mântuitorul, era apropiat de pieptul Mântuitorului. În sensul ăsta, nu altfel. Părinte, de ce unii oameni consideră incorectă inscripția deasupra crucii Împăratul Slavei și vor să fie înlocuită cu Inrii? Mulțumesc. Nu, adevărată inscripția noastră pentru Hristos, noi în iconografie nu facem o poză a lui Hristos cum a fost el pe cruce, că nu știm exact, nici cum arăta. Nu știm exact, nici nimic. Noi, în iconografia pe care o facem cu Mântuitorul, acolo e o teologie întreagă. Adică este moartea de bunăvoie pentru noi, moartea senină, acceptată, voită de Hristos pentru noi, îngăduită. El, de la sine însuși, și-a pus viața. Nu a fost prins și noi l-am luat, el n-ar fi vrut, dar asta e. Asta nu înseamnă că Hristos n-a avut spasme, asta nu înseamnă că Hristos n-a avut durere, asta nu înseamnă că... Și noi exprimăm acolo un adevăr teologic, un adevăr adânc, profund, mai mult, teologic sună urât, adevăr existențial despre iubirea lui Dumnezeu atât de mare încât a acceptat să moară de dragul nostru, a acceptat să moară ucis de făptura sa, a primit asta cu seninătate, cu îngăduință, iertându-ne. Asta vrea să exprime starea aceea de senină lui Hristos pe cruce. Așa, deasupra crucii nu punem neapărat ce au scris romanii. Iisus Nazarinanul Inri, Iisus Nazarinanul regele iudeilor. Nu punem neapărat asta. Noi punem cine este acesta care a murit pentru noi acolo. Este împăratul slavei. Este împăratul împăraților și domnul domnilor. Pentru noi el este. De aia scriem noi deasupra crucea asta. Doamne și Părinte, cum am spus în așa? Nu, ispovedania aceasta. Mai sunt care trimit între timp și ispovedanii și a spus că Mântuitorul Hristos putea să sfârșească și astfel decât pe cruce, să aibă parte chiar și de moarte naturală. Chiar așa? Da, se poate. De ce nu? Da. Dar se pare că această posibilitate era aproape nulă. Aproape nulă, pentru că de când a început să vorbească, de când a mers prima oară la Ierusalim, a căutat să fie ucis, așa încât nu există această posibilitate. Acum, nu mai există sau nu exista din momentul răutății, din acest moment al răutății oamenilor. Și totuși scena iudaică, așa cum era ea, era cea mai perfectă scenă de a-L descoperi pe Dumnezeu. În alte țări și alte neamuri ar fi fost probabil și mai greu. Ar fi fost probabil și mai rău. Chiar să știți asta. Cred asta. Sfântul Maxim Mărturisitor, de exemplu, afirmă că în planul de mântuire era cuprinsă și jertfa și răstignirea. Păi da, pentru că o cunoștea, știa dinainte. Era cuprinsă ca tot cunoscător, știind răutatea și neputința oamenilor de a răbda. Asta e altceva. Deci noi trebuie să nu uităm un lucru, că Dumnezeu este atot cunoscător, știind dinainte, că El și-a asumat, de aia spune Mielul lui Dumnezeu jertfit de la întemeierea lumii, pentru că El știa încă de la întemeierea lumii când a lăsat libertate ființelor cuvântătoare, îngeri și oameni, că el va fi răstignit de oameni când el se va întrupa. Da, e așa, așa e, dar putem vorbi de posibilitatea mirifică, nemaipomenită, extraordinară, ca oamenii să nu-i fi vrut moartea, ca oamenii să-l fi iubit. Dar așa ceva este rarisim, așa ceva nu s-a întâmplat. Da. Și cred că acestea sunt. Cineva îmi scrie, botezul sângelui iau și copiii avortați? Da, cred că da. Fără să, pentru că ei sunt cumva, nu putem spune neapărat că e botezul, dar oricum e o jertfă. Exact cum de copiii care au fost uciși de Irod, nu ni se spune că au fost botezați prin sângele lor, dar toți sunt socotiți un fel de mucenici, socotiți mucenici, pentru că ei au murit în locul lui Hristos, au murit și toți, și toți cumva, toți copiii mor pe altarul, toți copiii uciși mor pe altarele demonilor, pe altarele fricilor noastre, care este unul dintre chipurile diavolului, pe altarul comodităților noastre, care este chipul diavolului, pe altarul nepăsării și inconștiinței noastre, care este chipul diavolului. Adică tot cumva ca un fel de înlocuitor al lui Hristos. Oricum iadul și răul continuă și caută să ucidă pe Hristos în continuu. În copiii aceștia cumva se păstrează chipul lui Hristos și continuă să fie ucis în continuare. În vinerea, Doamne ajută, în vinerea scumpă avem voie să coacem sfântă, cred că ai zis, ai vrut să zici, de a scrie scumpă. Să coacem, să spălăm, să facem curățenie. Dar bineînțeles. De ce nu? Nu este sărbătoare de nemuncă. Există la români ideile acestea că totuși nu-i voie să coși, că nu-i voie să nu știu ce, pentru că bieții români, din simplitatea lor, auzeau că Hristos a fost înțepată cu sulița în coastă și, Doamne, uite, în ziua aia să nu înțepi cu ceva, să nu coși, să nu știu ce, că e ca și cum ai băga în coastă. Nu, Hristos, nici poveste de așa ceva. Poți să faci, vă spuneam doar, să aveți grijă, adică în ziua muncilor lui Hristos fără sfârșit, poți să muncești și tu. În ziua în care Hristos a fost muncit și este muncit, poți să muncești și tu, dar muncile acestea să nu te despartă de Hristos. Să nu fie heirupiste. Venind deci prima explicația cu embolia pulmonară nu este valabilă, nu așa se întâmplă cu la embolie, spune cizmarul Gabriel, un medic bun. Am văzut mulți oameni care au murit cu o embolie pulmonară, iar sângele care curgea înainte de moarte, după ce pacientul moare, e tot sânge, nu se poate diferenția. Atunci poate că greșesc eu, dar am citit în două cărți care tratează moartea lui Hristos și mari medici care explică ce putea să fie și spun că într-o anumită formă de moarte, o anumită boală care se poate produce în starea în care era Hristos, sângele putea să se pare în felul acesta sau se producă o asemenea acumulare de apă la nivelul plămânilor și că nu neapărat că se separă sângele de apă, ci se acumulează astfel o asemenea apă în alveole și în general în plămâni și că prin străpungerea cu sulița curge și din sângele Mântuitorului și din apa aceea care s-a acumulat în acei plămâni. Acum poate că veți găsi despre ce boală când o să am, dacă o să am timp zilele acestea, o să mă uit iară peste acele cărți și o să vă spun despre ce e vorba. Doamne ajută, ați răspuns duminică la o întrebare despre nehotărârea de dinaintea căsătoriei și a zis că e foarte rău dacă băiatul este cel nehotărât, dar dacă este cazul invers în care băiatul este foarte hotărât, însă fata este foarte temătoare și vede pandemia ca un semn pentru ea de la Dumnezeu, ca să anuleze măcar să se amâne nunta, da, și dacă fata e nehotărâtă, la fel, cam la fel, dar e mai grav dacă băiatul e nehotărât. Dacă fata e nehotărâtă, s-ar putea ca ea încetul cu încetul să-l iubească și să se lase prinsă în, eu știu, în mrejile admirației față de un om hotărât și plin de râvnă și iubitor în timp și constant, pe când dacă invers nu prea văd. Întreaga planetă s-a oprit cu îngăduința bunului Dumnezeu, dar omul mărunt și curcotaș, de ce este atât de greu de oprit? De ce continuă să gândească să facă rău? E mai ușor de pus stop pământului decât omului. Dar nu s-a făcut niciun stop pământului. Lucrurile merg în continuare. Sunt niște mici legi și hotărâri din partea unora și altora prin diferite țări, dar se țin cât se țin, nu se țin, nu știu dacă putem vorbi de o oprire. Nu este nicio oprire exterioară, nici o oprire interioară. Și dacă este un început de oprire exterioară, imediat o să izbucnească nervozitatea și neputința oamenilor de a mai rămâne în starea asta și o vor face una cu pământul, această oprire. Acestea sunt... Mai este cineva care pune întrebare. De ce o numim pe Maica Domnului în colind Sfânt Altar de Paște? Maria cea prea frumoasă, Sfânt Altar de Paște. Pentru că e... Dar bine, aici e o chestie mai mult poetică, dar are un înțeles adânc. Sfânt Altar de Paște, pentru că în primul rând ea a fost masa, altarul în care a crescut Fiul lui Dumnezeu, cel care va să fie mielul de junghiere, nu? Ea a fost cea în care a crescut și s-a hrănit după aceea și a fost alăptat ca pe un altar, ca pe un piedestal, ca pe un... a fost hrănit Hristos și crescut Hristos, dar a fost un altar blând, un altar care nu i-a cerut junghierea mielului Dumnezeu, dimpotrivă l-a hrănit. Și exact cum de Paște altarul care mai înainte a fost altarul, masa sfântă a altarului care mai înainte a fost masa junghierii, masa morții, mormântul, după Paște ea devine, acest mormânt devine și altarul devine cămara învierii, devine mormântul din care învia Hristos, izvorul învierii noastre. Așa cum locul în care a stat Hristos în pântecele ei și la sânul ei a devenit pentru noi, mai ales odată cu învierea, o izbăvire. Acestea. Da. Acestea. Ultima întrebare. Părinte, ce bisericii îi se cere atât de mult ca regulile de igienă, să țină de reguli de igienă, iar rest nu văd atâta strictețe. În supermarketuri se intră în orice oră, fără limită de persoane, sunt curieri care duc colete acasă, nu? Pentru că e pusă la colț biserica și de mult e dorită să fie, cumva să-i scadă notorietatea, să-i scadă importanța, să-i scadă valoarea. Sunt alte dorințe, se caută alte valori, se dorește altă scară de valori pe care să meargă societatea în viitor. Biserica nu mai atrage în spate și mai ține încă lumea într-o zonă pe care cei care vor să conducă lumea nu o doresc. Părinte, dacă vine sfârșitul lumii sau vreo prigoană, ce facem? Nu știu. Dar asta, cu asta ne tot pregătim în toată viața de creștin. Și sfârșitul lumii este sfârșitul nostru, până la urmă, și întâlnirea cu Dumnezeu. Nu știu dacă trebuie să ne speriem noi de sfârșitul lumii. Mă refer de ce supermarketurile nu sunt supravegheate de poliție, la fel ca biserica. Da, într-adevăr, n-am prea văzut în magazinele mari niciun polițist pe acolo. Legat de embolia pulmonară, în momentul răstignirii, mai degrabă edem pulmonar. Așa, edem. Da, da. Edem pulmonar. Poate că eu nimic nu mai făceam în ultimul timp, vedeți? Edem, am zis, poate primii ani și pe aceea tot embolie, am zis. Îmi pare bine că medicii mai spun diferențe la care trebuie să țin seama. Îmi pare rău că am zis embolie. Poate că veți mai aduce explicații și veți lămuri și mai mult, dar o să mă uit și în cartea în care câțiva mari medici europeni încearcă să lămurească lucrurile. De ce se numeau apostolii Ioan și Iacov frații Tunet? Frații Tunetului. Pentru că se pare că amândoi au avut, chiar dacă erau oameni cu minți, oameni blânzi, oameni, propovăduirea lor a fost o propovăduire ca de tunet. Adică după ce a coborât Duhul Sfânt și după ce au plecat la propovăduire, propovăduirea lor a fost ca de tunet, în sensul că, de exemplu, Ioan a fost de o blândețe fără seamă și aproape în ultimele ai vieții atâta mai zicea, iubiți-vă între voi. Dar această propovădire a iubirii, această bunătate a lui a avut așa un răsunet în viețile atâtor oameni, mult mai tare decât are un tunet. Deci altfel de tunet, nu tunet că a scos armele și a urlat, a răgnit de pe scoclauri, ci adevărul spus de el avea putere de turete în inimile oamenilor, chiar dacă o spunea cu blândețe. Aș dori să întreb dacă în Vinerea Mare se poate lucra sau dacă e mai mult o zi dedicată rugăciunii și meditației. Se poate lucra, dar v-am spus, cu măsură ca să nu se transforme într-un hoherit, cum zic ardelenii, să nu hoherim toată ziua. Nu știu dacă e bine zis hoherit. Să nu ne terminăm de oboseală, să nu fim... să ne dăm sufletul de atâta oboseală și stres, de făcut mâncărul și de făcut nu știu ce, și cu măsură, cu măsură. Vă mulțumesc, să aveți o seară bună. Cred că și mâine tot la 10 și un sfert să ne întâlnim și cred că tot întrebări aștept să puneți.